Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di GII San Jose ini. Ya, ada beberapa temannya. Oh, San Diego. Oke. San Diego. Ada beberapa teman yang saya kenal ya, ada beberapa teman yang baru saya ketemu hari ini. Juga berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan ini ya, saya boleh bertemu melayani Bapak Ibu, kepada Pak Kelvin juga, rekan-rekan majelis yang memberikan kesempatan kepada saya. Ini satu hal yang sangat berharga, berarti bagi saya. So, sekalian, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita kembali membuka Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-20 saja. Kita baca bersama-sama ayat ini. Injil Matius, sekalian, pasal yang kelima. Ya, kita memperhatikan ayat yang ke-20 saja dari Injil Matius, pasal yang kelima. Saya mengajak kita baca bersama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Maka kata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Sesekalian izinkan saya menyampaikan satu ilustrasi terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Dikatakan pada satu kali sekalian ada seorang profesor fisika yang luar biasa pinternya sekalian. Dia begitu lihai di dalam ilmu fisikanya sehingga selalu diundang memimpin ceramah di berbagai tempat dan juga di dalam fakultas-fakultas yang terkenal. Satu kali sekalian di dalam perjalanan dia menuju kepada satu ceramah yang sangat penting, tiba-tiba di perjalanan dia sakit kepala seperti orang vertigo begitu sekalian. Luar biasa ya, berdiri tidak bisa, muter kepala bisa jatuh sekalian. Lalu dia berkata kepada sang supirnya, dia bilang, pir supir ya, ini gawat ini katanya. Supirnya bilang, kenapa? Dia bilang, saya mendadak seperti vertigo, nggak bisa berdiri apalagi berpikir apalagi berceramah. Lalu kemudian supirnya bilang, tenang pak, tenang. Bagaimana bisa tenang ya, kamu bisa tenang, saya nggak bisa tenang katanya, karena ini tugas besar. Kemudian supirnya bilang, iya pak, tenang. Kenapa katanya? Dia bilang, saya bisa menggantikan bapak untuk ceramah. Wah, si profesornya itu kaget. Jangan sembarang, ini ceramah ilmiah katanya. Ya, ini ceramah penting. Kamu bisa menggantikan? Iya, dia bilang bisa. Lalu kemudian sang profesor itu tanya, bagaimana kamu bisa? Nah, lalu dia bilang, pak, saya sudah ikut bapak ceramah ini hampir 100 kali. Supir kan selalu ikut dia ceramah di mana-mana. Dia bilang, saya sudah dengar di atas 100 kali. Pokoknya dia bilang, kalau bahan kamu kasih saya bisa ikutin ceramah, bisa sampai selesai. Oh, sekalian si profesor berpikir, iya juga ya. Coba kalau kita dengar 100 kali ya, orang ngomong apa, itu bisa hafal, bisa mengerti. Lalu kemudian sekalian profesor itu berpikir, kalau sampai benar-benar terpaksa demikian, sampai di tempat ceramah sekalian, dia masih pusing. Akhirnya dia bilang, benar kamu bisa gantikan saya? Benar. Lalu si supir itu bilang, kita ganti baju. Ya, supir lepaskan bajunya, dikasih ke profesor. Ya, jadi supir pakai baju profesor. Waktu ceramah mulai naik sekalian. Halaman pertama dia ngomong sekalian. Wah, jelas sekalian, karena ada handphone-nya, juga dia menguasai, sudah ratusan kali dia dengar sekalian. Dari awal bagus, pertengahan bagus, sampai akhir bagus, semuanya selesai ya, sesuai dengan waktunya. Nah, sekalian di dalam ceramah itu, seminar itu, biasa ada sesi tanya jawab sekalian. Nah, tanya jawab ini yang menjadi masalah gitu ya. Sekalian kemudian ini sesi tanya jawab, ada si A si B tanya ya, terakhir ya, virus corona apa sebabnya sebagainya sekalian. Wah, itu tidak ada di dalam bahan sekalian, kan ini perkembangan terbaru. Oh, sekalian si supir ini muter-muter otak, ini gimana jawab masalah ini gimana gitu kan, sambil dia terima pertanyaan. Oke, bang ya, ini pertanyaan bagus. Nah, setelah itu dia bilang begitu pak, dia bilang, bapak ibu punya pertanyaan sangat bagus dan sesungguhnya ini tidak terlalu sulit untuk dijawab. Dia bilang, saya minta supir saya yang di bawah itu naik ke depan untuk menjawab. Sekalian, maka kemudian ya sekalian, supir yang sebenarnya itu adalah profesor maju dengan baju supir ya, terpaksa karena disuruh sekalian. Dia naik ke atas, lalu dia mulai menjawab sekalian. Waktu dia mulai menjawab sekalian, supir benaran yang berlagak profesor itu buru-buru turun ke bawah mimbar karena dia takut sesi kedua pertanyaan dia nggak bisa jawab lagi. Nah, sekalian, kemudian cerita itu mengatakan seorang profesor yang sejati tidak hanya dilihat dari bajunya, ya, bahkan tidak hanya dilihat dari penampilannya secara luar, tetapi harus dilihat dari kualitas ilmu, kualitas otak yang dia miliki sekalian. Itu yang menentukan dia itu profesor atau bukan. Nah, bahkan ada sebagian orang mengatakan profesor untuk hari ini sekalian kualitasnya itu hanya bisa bertahan 5 tahun. Misalkan kita tahun ini dapat profesor gitu, jadi kualitas ini hanya bisa bertahan 5 tahun. Artinya kalau 5 tahun kita tidak terus belajar, ilmu yang sudah kita terima hari ini bisa jadi ketinggalan karena berbagai perkembangan yang sangat cepat. Ya apalagi di ilmu IT gitu sekalian. Ya setiap tahun bahkan setiap bulan ada produk baru, ada penemuan baru, ada perkembangan baru. Sehingga dikatakan ilmu itu harus terus di-upgrade, ilmu itu harus terus diperdalam. Nah, kita baru bisa menjaga kualitas daripada profesor, kualitas daripada ilmu kita. Kembali sekalian, berbicara tentang kualitas hidup sebagai orang Kristen, tidak dilihat juga dari penampilan luar daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bahkan sekalian, kebiasaan-kebiasaan agamawi kita sebenarnya juga tidak bisa mewakili kualitas hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang sejati, yang produktif, yang bisa bertahan terhadap zaman, yang bisa memberikan dampak kepada dunia dan zaman ini sekalian. Itu tidak ditentukan oleh penampilan dari luar, tetapi harus mulai dari dalam. Harus mulai dari satu perubahan internal yang kemudian lahir keluar mempengaruhi faktor eksternal kehidupan kita. Sesekalian kembali kita perhatikan Matius pasal 20 ayat yang 5 ayat ke-20 yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan demikian, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, sekalian, jadi artinya kalau kita mau masuk kerajaan surga, kalau kita mau diselamatkan menjadi anak Tuhan, maka hidup keagamaan kita itu harus lebih benar, harus lebih baik dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Sesekalian saya coba pelajari apa artinya hidup keagamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Sesekalian bahasa aslinya Yunani itu pakai kata memakai kata dikaiosune yang artinya kebenaran. Jadi secara letterlek kata ini harus diterjemahkan, jika kebenaranmu tidak melebihi kebenaran dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di kaiosune atau kebenaran ini bisa diartikan apa? Arti dasar daripada di kaiosune atau ya Indonesia terjemahan hidup keagamaan itu menunjukkan satu kehidupan yang memenuhi tuntutan hukum-hukum Tuhan. Dan Tuhan sebagai hakim melihat kita menaatinya dan Tuhan menentukan itu kita benar. Baik itu menyangkut kehidupan moral, ketaatan kepada firman, kepada kehendak Tuhan, kita melakukan dengan segenap hati dan di hadapan Tuhan, Tuhan itu melihat, memenuhi tuntutan, memenuhi hukum Tuhan. Nah, Tuhan itu melihat kita itu sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi sesekalian, kalau ayat ini bisa kita terjemahkan dengan lebih leluasa, ya, bisa dikatakan demikian sekalian, jika kualitas kehidupan rohanimu tidak melebihi kualitas kerohanian dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu belum muridku, sesungguhnya kamu belum bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang Tuhan perhatikan adalah kualitas iman, kualitas rohani, kualitas relasi kita dengan Tuhan itu lebih penting di atas segalanya. Kalau kualitas ini tidak melebihi kualitas dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kamu itu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kamu itu belum menjadi muridku. Kamu itu belum mengalami satu kelahiran baru di dalam anugerah kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sesekalian, apa yang salah dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Banyak orang menggambarkan sekalian ahli Taurat dan orang Farisi bagaikan orang yang punya kepala yang besar, tetapi tangan, kaki yang sangat kecil. Mereka mengetahui tentang hukum Tuhan, tentang peraturan-peraturan agamawi sangat banyak, sangat mendetail, sangat-sangat sekali komplit mereka mengerti, tetapi mereka tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Yesus di dalam Matius ke-23 menggambarkan orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti apa sekalian? Seperti kuburan, dikatakan, dicat di luar dengan sangat indah, tetapi di dalamnya itu tulang belulang yang menakutkan. Seperti piring di luar yang kotor sekalian, di mana tidak bisa dipakai karena kotoran-kotoran di situ. Terus sekalian, orang Farisi punya masalah itu adalah mereka hanya memperhatikan kebenaran secara lahiriah. Mereka suka pakai jubah agama yang mewah, besar kelihatannya, mementingkan kedudukan, doa di persimpangan jalan, berpuasa supaya dilihat orang, dipuji orang. Itu adalah orang Farisi. Tuhan Yesus mengatakan itu kebenaran secara lahiriah. Kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi mereka, kalau kualitas imanmu tidak melebihi mereka, engkau sama dengan mereka dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sesekalian, hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu tentang inside out. Kata ini sebenarnya bisa banyak terjemahannya, tetapi di dalam tema khotbah ini sekalian, yang saya maksudkan itu adalah luar dalam. Sesekalian, kualitas hidup kita di hadapan Tuhan, kualitas iman kita di hadapan Tuhan, baik itu dalam diri kita atau luar diri kita, harus mengalami satu perubahan yang dibenarkan, yang diperkenankan, yang memenuhi hukum Taurat. Sesekalian, itu baru bisa menentukan kualitas iman kita lebih benar, lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau hari ini kita seperti mereka, hanya memperhatikan sesuatu yang lahiriah, berupa liturgi agama, berupa doa-doa dalam bentuk format agamawi saja, sesungguhnya kita belum mengalami satu perubahan di dalam hidup kita, belum mengalami satu nilai makna kehidupan agamawi yang sesungguhnya. So, sekarang bagaimana kita membangun satu kualitas rohani, baik dari dalam, luar, seluruh bagian, seluruh aspek kehidupan kita, berkenan, benar di hadapan Tuhan, dan dinilai Tuhan, memenuhi tuntutan maksud daripada Tuhan. Saya ingin membagikannya dari tiga segi sekalian. Waktu kita berbicara tentang kualitas rohani, kualitas iman, kita itu sedang berbicara tentang relasi. Relasi kita dengan Tuhan itu menentukan luar dalam kita itu benar atau enggak. Itu menentukan kualitas iman kita baik atau tidak di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab ada dua tokoh yang sangat menarik dan hidupnya sangat berkesan, berperan, ya, berdampak bagi kehidupan saya. Yang pertama itu namanya Nuh. Alkitab bilang Nuh hidup di dalam satu zaman yang sangat rusak dan jahat. Saudara, kalau perhatikan Kejadian pasal ke-6, Tuhan menilik ke bawah, melihat bumi, melihat manusia, dikatakan sungguh amat jahat mereka. Kecenderungan hati mereka itu adalah jahat semata-mata. Sesekalian, kejahatan masyarakat tidak hanya terjadi di abad 21,
tidak hanya terjadi di abad di mana teknologi sudah sangat maju, tetapi di awal daripada sejarah manusia. Kejadian pasal ke-6 sekalian itu sangat dekat dengan kejadian pasal 1 di mana manusia baru mulai diciptakan, tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, dikatakan hati manusia cenderung kepada dosa dan kejahatan, dan berbagai tingkah lakunya itu jahat di mata Tuhan. Itu adalah zaman Nuh. Sesekali Tuhan merasa sedih melihat kerusakan, kejahatan hati manusia. Tetapi di tengah-tengah kegelapan zaman kejahatan manusia, Alkitab mengatakan Tuhan menemukan seorang namanya Nuh. Dia tidak seperti orang sejaman dia. Dia bergaul dengan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Luar biasa. Orang menggambarkan hidup Nuh itu seperti bunga teratai sekalian. Di Amerika nggak tahu ada teratai nggak? Pak Yogi ada teratai? Jarang lihat ya. Kalau di Indonesia itu ada ya. Teratai itu tumbuh di air yang kotor, tetapi menghasilkan buah yang begitu mulus dan begitu indah. Dia tinggal di tengah-tengah zaman yang rusak, tetapi Alkitab bilang dia tidak rusak seperti zamannya. Dia tidak jahat seperti zamannya, tetapi dia benar, tidak bercela di mata Tuhan. Kenapa? Karena Nuh itu bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan, yang mengakibatkan dia itu tidak sejak seperti orang-orang sejamannya. Orang kedua itu Abraham sekalian, orang besar. Di dalam Yakobus pasal kedua ayat ke-23 dikatakan Abraham percaya kepada Tuhan sekalipun dia sudah tua, secara manusia tidak bisa melahirkan, tetapi dia percaya kepada janji Tuhan bisa punya anak, keturunan banyak. Tuhan membenarkan dia dan menjadikan dia sahabat Tuhan. Terus kalian, orang yang dikasih julukan sahabat Tuhan itu adalah Abraham, yang menunjukkan hidup Abraham, relasi Abraham itu sangat dekat dengan Tuhan, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, seperti kita seringkali kalau di Indonesia beli sayur itu tawar-menawar. Ya, waktu Tuhan bilang saya mau membasmikan kota Sodom ini, Abraham bilang, Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang benar di dalam kota ini, apakah kamu mau menghanguskannya juga? Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, saya tidak menghanguskan. Oh, rupanya ada Abraham cari-cari. Enggak ada mungkin sekali. Turun sekalian. Kalau 40 gimana? Ya, kalau ada 40 juga enggak, turun lagi. 35, 20 sekalian. Jadi sekalian, waktu Abraham bisa berbicara tawar-menawar dengan Tuhan, itu menunjukkan bahwa Abraham itu punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga dia disebutkan sahabatnya Tuhan, orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. So, sekalian, waktu hari ini kita ingin menjaga relasi dengan Tuhan, itu merupakan satu faktor yang menentukan kualitas rohani kita benar diperkenankan Tuhan atau tidak. Ada dua hal sekalian, supaya kita itu bisa berjalan bersama Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Syarat yang pertama itu kita harus mendengar suara Tuhan, menaati firman Tuhan. Waktu kita menaati firman Tuhan, Alkitab bilang Tuhan beserta dengan kita, kuasa kasihnya, anugerahnya, damai sejahtera yang melampaui segala hikmat manusia akan memenuhi hidup kita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apabila kita menaati perintah Tuhan, apabila kita menyimpan firman-Nya di dalam hati pikiran kita, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Nah, terakhir ini saya baca Alkitab meditasi saya itu sampai kepada Mazmur 119. Ya, Mazmur 119 itu adalah satu Mazmur yang paling panjang di dalam seluruh Mazmur dan merupakan satu pasal yang paling panjang di dalam Alkitab. Ya, ada berapa ayat? Kalau yang bisa tahu bisa dapat tiket PP ke Bali hari ini. Ya, Mazmur 119 ya, ada 175 ayat ya. Jadi saya harus baca itu dipotong-potong beberapa minggu ya, beberapa hari maksudnya ya. Nah, hari ini sampai ayat 25, sambung lagi sekalian. Tetapi sekalian, inti dari Mazmur 119 itu mengatakan, Tuhan, aku cinta akan firman-Mu. Aku menaatinya, menjalankannya, menyimpan di dalam hati supaya jangan berbuat dosa. Firman-Mu itu menyegarkan jiwaku, menerangi pikiranku, menuntun jalan hidupku. Itu adalah Mazmur 119. Intinya, aku mau menaatinya dengan sungguh-sungguh. Menaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu artinya berjalan bersama Tuhan, membangun relasi hidup yang begitu dekat dan menyatu dengan Tuhan. So, sekalian, saya sangat memahami, seringkali kita banyak pergumulan di dalam ketaatan menjalankan firman Tuhan. Satu kesaksian sekalian. Seorang Kristen, dia bekerja di satu perusahaan. Sudah 25 tahun dia bekerja di sana. Dan dia itu bekerja di satu bidang yang khusus, yaitu bidang keuangan. Jadi dia mengurusi keuangan dari perusahaan itu. Karena sudah 20 tahun lebih, sehingga urusan besar kecil dia itu sudah menguasai. Orang bilang, tutup mata sudah bisa masuk ke kantornya. Karena sudah sekian lama dia mengurus masalah keuangan di perusahaan itu. Satu hari sekalian, mewakili perusahaan, dia pergi ke bank. Lalu ambil duit. Ambil berapa? 125 juta rupiah. Nah, bukan US dollar ya. 125 juta rupiah. Nah, beberapa puluh tahun yang lalu sekalian 125 juta itu masih besar sekalian. Sekarang juga masih besar ya. 125 juta rupiah. Semua prosedur sudah selesai sekalian. Dan kemudian karena dia juga saking sering ambil uang di situ, karyawan juga percaya dia, dia juga percaya karyawan. Setelah prosedur semua selesai, nah soalnya si tukang bank itu dia hitung duit itu dengan mesinnya, taruh di situ, gitu ya, taruh di situ, dan kemudian setelah semua selesai dibungkus ke dalam kertas kresek hitam gitu ya, ya satu plastik kertas kresek hitam masuk, lalu dia bilang, Pak ini udah 125 ya, oke. Dia juga gak banyak ngomong, dia ambil pulang sekalian. Nah, sampai di kantornya, dia itu buka itu uang sekalian. Setelah dibuka itu rupanya bukan 125 juta tetapi 225 juta kelebihan cepetiau ya, bahasa Jakarta cepetiau ya. Di sini ada bahasa cepetiau jarang ya, 1 million di sini. Nah, jadi sekalian kalau kurang uang pasti masalah menombokkan, kalau lebih uang juga masalah, ini ambil atau enggak gitu kan. 100 juta lo sekalian, bukan masalah kecil. Dia cuma bergumul ambil enggak gitu ya. Lalu dia pisahkan 125 juta ini punya perusahaan, kembalikan, beres, tinggal 100 juta ambil atau enggak. Dia sangat bergumul karena selama 25 tahun dia bekerja, dia masih harus naik motor ke kantor katanya, belum punya mobil. Ini pas bisa beli satu mobil kurang lebih lah gitu ya, bisa beli. Sekalian dia terus berpikir ambil atau enggak, ambil salah, enggak ambil juga sayang gitu kan. Sekalian lalu kemudian sore hari dia telepon kepada pembina rohaninya. Dia bilang, Pak gitu ya, kalau Pak Yuki jadi pimpinannya, Pak Yuki gitu ya. Yang Pak gitu kan, ini kelebihan 100 juta, ambil atau nggak ambil? Nah, Bapak Ibu, kalau ada orang benar telepon kamu, ya kelebihan 100 juta, ambil atau nggak ambil?
Separuhan, Pak.
Hah? Separuhan. Ini anak, ini namanya apa? Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ya. kalau dia telepon bapak, mungkin dia ambil gocap tiaw ya. Tapi si pembina rohani itu bilang, Pak, saya tidak langsung jawab, tapi saya kasih dua pertanyaan. Satu, ini uang kamu bukan? Bukan, dia bilang. Dua, kalau bukan uang kamu boleh ambil enggak? Enggak boleh.
lalu dia tutup telepon sekalian. Jadi dia tidak mendapatkan jawaban solusi, tapi mendapatkan dua beban baru. Ya, ini bukan saya, nggak boleh ambil juga, itu keluar dari mulutnya sendiri juga. Sekalian, jadi masalah. Akhirnya malam itu dia nggak bisa tidur sekalian. Wah, berat sekali. Ada yang nggak bisa tidur tahu ya, berat susah ya. Sekalian. Sampai jam 12 malam gak bisa tidur, jam 2 masih gak bisa, jam 3 masih gak bisa tidur. Ya, buat badannya bolak-balik, bimbang terus kalian, bim ambil, bangga ambil, gak tahu ambil atau enggak. Ini 100 juta besar uangnya sekalian. Terus kalian sampai jam 5 pagi masih gak bisa tidur, dan gak ada kepastian, gak ada ketenangan di dalam hati. Ambil harus gimana sekalian. Setelah jam 5 lewat sedikit sekalian, mendadak dia mengingat satu firman Tuhan di mana Yesus mengatakan, jika iya, kamu katakan iya, jika tidak, kamu katakan tidak. Yang lebih itu dari si jahat, dari si iblis. Itu kalimat begitu jelas, kuat, muncul di dalam pikiran dan hatinya. Dia langsung ambil keputusan, harus kembalikan, tidak bimbang lagi sekalian. Mandi sekalian, walaupun gak tidur satu malam sekalian, sikat gigi juga sekalian. Akhirnya pagi-pagi dia ambil ya uang itu, bawa ke bank. Sampai di bank, ini kembali, cepet tiap, kelebihan hitung kamu kemarin. So sekalian, si orang bank itu terima kembali duit itu sambil menangis. Dia bilang, Pak, kalau kamu tidak kembaliin, saya gak bisa jelaskan kepada pimpinan, gak bisa. Kalau salah hitung 100 ribu, mungkin uang baru, pimpinan bisa mengerti. Mungkin dikasih P1, P1 itu peringatan 1. Tapi kalau cetiau 1 juta, itu mungkin dikasih P2, ya, peringatan 2. Kalau 10 juta, itu mungkin P3, udah langsung keluar, nggak boleh kerja gitu ya. Kalau cepet tiau katanya, bisa dipotong kepala. Ini nggak bisa dijelaskan. Oh, dia itu sangat terima kasih. Ya sangat terima kasih kamu kembalikan ini uang. Kamu orang jujur, belum luar biasa. Jadi lain kali kalau si bapak ini ke bank, dia selalu dilayani dengan khusus karena dia orang jujur, dia orang baik. Ya ini ada aqua, dia kasih minum gitu ya. Ada coklat dari Holland, ya dari apa itu keju, dari apa itu. Dari Swiss dia kasih dia gitu ya, karena dia orang baik sebenarnya. Tapi ceritanya itu tidak sampai di sana. Dikatakan satu hari perusahaan itu rapat khusus. Setelah rapat khusus lalu ambil satu keputusan. Ya ini karyawan yang loyal, jujur di atas 20 tahun. Kita kasih dia hadiah khusus 100 juta satu buah mobil. Terus kalian setelah itu dikasih tahu. Setelah dia terima hadiah itu satu mobil sekalian, lalu dia telepon kembali kepada pembina rohani tadi yang kasih dua pertanyaan itu ya. Dia telepon, bilang, Pak, untung Bapak waktu itu kasih saya dua pertanyaan. Kalau enggak saya ambil 100 juta, dia bilang, ya mungkin bank tidak bisa mendakwa atau tidak bisa mencari itu uang dari saya karena sudah dikasih ke saya. Tapi hati saya mungkin seumur hidup katanya tidak tenang, tidak damai. Tetapi saya menaati firman Tuhan, saya kembalikan dikatakan. Nah Tuhan berkati dengan caranya Tuhan yang tidak disertai dengan kekhawatiran. Nah di dalam Amsal itu mengatakan berkat dari Tuhan yang sesungguhnya tidak disertai dengan kekhawatiran. Terus kalian hari ini mungkin orang banyak uang, tetapi juga banyak kegelisahan, ketakutan di dalam hati. Terus kalian karena tidak di dalam jalurnya Tuhan, tuntutan kebenaran Tuhan, tetapi di dalam jalurnya relasi yang benar dengan Tuhan, apa yang Tuhan berikan itu membawa berkat damai sejahtera yang luar biasa. Sekalian hari ini bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita menaati firman Tuhan itu sangat menentukan apakah hidup kita itu benar di hadapan Tuhan, apakah kualitas rohani kita itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Hal yang kedua sekalian, berbicara tentang kualitas rohani itu berbicara tentang transformasi. perubahan hidup di dalam Kristus, sehingga menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kualitas rohani orang Kristen tidak berhenti di dalam taraf berapa banyak kita mengerti Alkitab, mengenal Tuhan. Tetapi tergantung berapa banyak firman Tuhan itu mengubah pikiran kita, tutur kata, tingkah laku, karakter kita, sampai kita bisa menjadi semakin serupa Tuhan. Itu menentukan sekalian kualitas hidup, kualitas rohani daripada kita. Ada sepasang suami istri, mereka sudah puluhan tahun menikah, tetapi masih suka berdebat dan bertengkar. Sesekalian pada satu hari, si istri itu ngidam makan pisang goreng. Pisang goreng ya, sekian pisang goreng ya, di sini agak susah cari kayaknya, pisang goreng ya. Sesekalian, lalu karena dia ngidam pisang goreng, maka dia menggoreng pisang. Jadi akhirnya dia buat pisang goreng. Dari siang buat sampai sore sekalian. Setelah itu selesai, dia makan pisang goreng di musim dingin dengan secangkir teh panas sekalian. Dia menikmati sekalian. Nah, setelah sekian lama dia menikmati pisang goreng itu, lalu kemudian hari pun sudah menjelang senja sore, suaminya pulang sekalian. Nah, waktu suaminya pulang masuk sampai ke dapur sekalian, lihat istrinya itu masih sedang makan di sana. Nah, suami juga di dalam keadaan yang lapar sekali sekalian, dan dia pingin juga makan itu pisang goreng, tapi masalahnya tinggal satu pisang goreng, tinggal satu biji ya. Lalu dia, lalu kemudian suaminya mulai berkata, dia bilang, istriku yang kekasih, dia bilang, Alkitab mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apakah boleh saya minta ini pisang goreng satu ini? Bos sekalian, lalu kemudian istrinya bilang, iya papa, dia bilang, Alkitab juga mengatakan, hai bapak, belajarlah seperti semut, goreng sendiri, katanya, pisang itu. Lalu kemudian si suaminya itu terpikir lagi, dia bilang, iya, tapi ada Alkitab yang mengatakan, jika kamu menghendaki orang berbuat apa kepadamu, kamu berbuat juga demikian kepadanya. Nah, so sekalian, kemudian si istrinya juga enggak mau ngalah sekalian. Nah, si istrinya bilang, ada Alkitab mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti. Bos, sekarang akhirnya mereka berdebat. Berdebat terakhir, ini jadi pisang goreng satu mau gimana? Lalu kemudian terakhir, istrinya bilang, udah, kasih kamu aja papa makan, jangan berbuat dosa lagi. Jadi kasih macam terus kan. Tapi kemudian cerita itu mengatakan sekalian bahwa hari ini banyak orang Kristen mengerti Alkitab dan bisa menggunakan pada tempatnya. Tetapi berapa banyak Alkitab itu mengubah hidup kita? Nah, itu yang menentukan. Ya, menentukan kualitas daripada iman kita, kualitas iman kita. Ada seorang hamba Tuhan, dia mau mengikuti satu seminar, di satu seminari, itu sekolah Alkitab maksudnya. Karena datang ke pagian sekalian, belum ada orang datang. Sampai di situ dia melihat seorang bapak sedang membersihkan mobil dan mengatur-mengatur bangku. Dia langsung berpikir, wah, ini pasti office boy, pekerja di sini. Oh Pak, dia bilang, iya. Habis ngomong-ngomong, di sini ada seminar, iya, tapi belum waktunya, ya. Oke, duduk dulu, ya duduk. Ya. Akhirnya dia duduk sambil tunggu. Waktu seminar mulai, sekalian, dia kaget. Bapak yang tadi cuci mobil itu, rupanya rektor di situ. Dan jadi salah satu pembicara, profesor. Wah, dia bilang, ini profesor luar biasa yang saya pernah ketemu. Sangat rendah hati. Karena hidupnya itu diubahkan sesuai dengan yang dia ajarkan dan sesuai dengan firman Tuhan. 2 menit terakhir karena waktunya sudah selesai ya. Ya, saya sampaikan satu lagi sekalian. Masalah kualitas rohani itu adalah berbicara masalah dedikasi. Artinya seberapa besar kita mengenal Tuhan, seberapa besar kita mengalami perubahan dan juga mendedikasikan diri kepada Tuhan. Itu
menentukan nilai kualitas rohani kita dengan Tuhan itu bagaimana. Waktu kita membaca pertobatan Rasul Paulus yang diulangi di dalam Kisah Rasul 22, dikatakan ada sinar terang menyinari Saulus. Waktu itu dia jatuh, kemudian dia mendengar ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus berkata, "Siapakah engkau ya Tuhan?" Lalu Tuhan mengatakan, "Akulah Yesus yang sedang engkau aniaya." Lalu kemudian Rasul Paulus mengatakan satu kalimat, "Tuhan, apakah yang harus saya lakukan?" Artinya sekalian, setelah Paulus mengenal dia adalah Tuhan yang maha besar dan kuasa, menjadi juru selamat yang mengasihi menyelamatkan saya, "Tuhan, sekarang apa yang harus saya lakukan untuk engkau sebagai persembahan diri, dedikasi saya kepada Tuhan?" Terus kalian, kualitas rohani kita itu dinilai berapa besar kita rela mendedikasikan diri kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Itu sangat penting. Kemarin saya dibawa oleh Pak Agus jalan-jalan keliling-keliling, lalu ke Mount Soledad, ya, Memorial sekalian. Di sana melihat banyak sekali sekalian pahlawan perang yang namanya itu tertulis di situ. Artinya sekalian, mereka mendedikasikan hidupnya bagi negara sehingga Amerika itu bisa berdiri sampai hari ini. So, sekarang waktu Tuhan memanggil kita menjadi umat-Nya, adakah kita mendedikasikan, mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita? Itu menentukan kualitas rohani kita, kualitas relasi kita dengan Tuhan. Kualitas rohani yang baik sekalian pasti menghasilkan kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang baik pasti diberkati oleh Tuhan dan dijadikan Tuhan berhasil di dalam setiap langkah hidup kita. Hidup kita akan sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera surgawi sekalipun kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan masalah ini. Ada penyertaan Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yang menuntun kita di dalam jalan yang benar, bersinar seperti cahaya di dalam kegelapan, membawa dampak bagi manusia. Inilah nilai hidup kita, dibentuk, dijadikan Tuhan menjadi terang Tuhan, membawa berkat bagi segala bangsa. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu. Tuhan, Engkau mengenal kami, dan bahkan Engkau memahami kelemahan-kelemahan kami. Seringkali kami jauh daripada Tuhan, seringkali kami kurang taat, seringkali hidup keagamaan kami tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, Engkau memberikan kami firman dan Roh Kudus, bentuklah kami Tuhan, supaya setelah kami mendengarkan firman, kami diubahkan, mengalami transformasi, mengalami pembaharuan, mengalami kebangunan kembali relasi setiap kami dengan Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berkatilah, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang ada di GII San Diego ini. Tuhan berkati, berkati kami satu demi satu. Baik keluarga, pekerjaan, kerohanian kami, baik kesehatan, hidup kami setiap hari, Engkau jaga lindungi. Secara khususnya di tengah-tengah suasana yang mencekam adanya coronavirus ini Tuhan, kami mohon Engkau proteksi kami di dalam anugerah kuasa-Mu yang sempurna. Tuntun kami hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Tuhan yang hidup, kami menaikkan doa permohonan kami. Amin.